Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ikiganiro kibazaniye inkuru z'akamaro zijyanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'Abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakire mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanye iwanyu n'ishyirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'i Burayi.
Ndabaramukije nchuti na mwakunzi mucheza matuko makuru ya acha makuru yunu musa gizwe ni vijiza kusamukie kuyashikirizwa na jewe Marie Share ni nina hazwe na yo Serge Bisimwa ni waza kutuma majwi ya anjaba shikira tango maanzi tukwese duti sangwe kaze. Inyuma y'ikiringo kirengo kweza tama zimeza weneka mkibano chakiri imunzi za warundi bo mkambi ya Rusenda kubuno musi kibazo chake mutse. Amazi meza ku mabombo yose ni voma nawe. Ibikorwa by'abagizi ba nabi batamenyekanye byo kumena miringoti nibyo byari byateye iyo kinajyayo mazi. Icyo gikorwa kikaba cyashobotse ku ngufu z'umugujejwa amazi mu Rusenda. Inyuma y'amezi atanu abakenyezi n'abigeme b'impunzi z'Abarundi zo mu ikambi ya Rusenda bataronswe ibikoresho byo gukora isuku bagiye kubironswa muri inondwi. Icyo gikorwa cyari gitegekanijwe gutangura kuri wa cenda gitugutu cyasubizwe giturumbuka.
Twege ntitwabyakiriye neza kubera kuva mu gitondo twiriwe turindiye mpaka gushikana saa sita bakatubwira yuko tugende ngo ejo ariho barobitubwira. Twe ntibyatuguyeho neza kubera iyo tuguma muhira twari kurondana n'agasombe k'abana abana bakajya tutakarondeye nawe tukagera ni kurondera udukwi tukatuzana. Twege rero ibintu bari kwadukorera ntibyatunezeye. Twege icyo dusaba nibaduhereze ibintu byacu by'ubusafi tujye turabibona babiduhereza n'ingoka.
Abakenyezi n'abigeme bibarebo ngaho babwiwe na IDS ishyirahamwe rijejwe icyo gikorwa ko byahindutse ariko ko icyo gikorwa kizotangura muri inondwi hisunga urutonde ruza gushyirwa ku mugaragaro kuri uno mugoroba. Ni inkuru tuzobandanya tubatohoreza. Abantu 192 bagizwe n'impunzi zateshejwe ibyabo n'ingwano zo mu bijombo abahungutse hamwe n'abasangwa b'imboko baronkejwe imfashanyo y'ibifungurwa ivuye kwishyira hamwe gita bifungwa ku isi pamu ibicijije kwishyira hamwe rukirisu karitasi. Iyo mfashanyo igizwe n'ifu y'ibigori ubwishaza amavuta n'isoya n'umunyu. Tomusoni unji adufite inkuru mu mwijwi rya Odette Nibizi.
Itangwa ry'ibifungurwa ryabereye mu bwirizwa bwa Katolika y'imboko Seti Bangwa umuserukizi w'ubwo bubwirizwa bwa karitasi y'imboko aravuga igitigiri cy'abaronkejwe izo fungurwa.
Okay, msaada uliotolewa na karitasi pamoja na pame ilikuwa kwanza
agira ati
unga, ilikuwa njegere, ilikuwa mafuta pamoja na chumvi.
Iyi mfashanyo ya pamu na karitasi igeze ubwa mbere na mbere n'ifu y'ibigori
deplace de guerre kutoka milimani ambayo labda walibahatika kuja huku kwetu karibu na barabara kubwa na
ubwishaza amavuta y'isoya n'umunyu.
Waliolengwa hao ni wale wenye walikimbia kule waliacha vitu na ilikuwa idadi ya menage ambayo labda walibahatika kuja huku kwetu karibu na barabara kubwa.
Abayironswa na bateshejwe zabo baje bava mu misozi miremire.
Waliolengwa hao ni wale wenye walikimbia kule waliacha vitu na ilikuwa idadi ya menage
twayihaye imiryango 912
912 menage
yango waronswa ifu y'ibigori ubwishaza amavuta ya oki hamwe n'umunyu bijyanye n'uko umuryango ungana. Twumvirize ibyashikirijwe n'abaronkeje ifungurwa twibukanye.
Tunashukuru sana kwa Caritas pamoja na Pame
agira ati turashimira Caritas na Pame kubona batwibutse.
Tunashukuru sana kwa Caritas pamoja na Pame
kuko ntituzi umunsi n'isaha tuzosubirira mu mihana yacu.
Tujua kwa kurudi wakati wa kurudi kwa makwetu.
Twibukanye ko iryo tangwa ry'ifungurwa ryasubiriye kubera iswima munene Kabumbe hamwe na Kabondozi mu karere ka Tanganyika ahandi ni mu ruhande rwa Bijombo.
Nino ngaha ndangirije makuru yacu uno munsi mwe yateguriwe na Sergio Bisimwa ahagarariwe na Yakobo Kaora Jewe Marisha ni nazwe nabashikirije mbipfuriza kugira impuzu n'impundu naho utaha.